Vi har et tema for adventstida som jo nå vi begynner i dag. Og det disse kjente versene fra Jesajas 9:6. For et barn oss født, en sønn oss gitt, og herrevelde lagt på hans skulder. Hans navn skal kalles under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Så dette, det vil tapensere denne adventstida for oss, dette verset her. Står det kanskje litt sånn forskjellig i litt ulike bibeloversettelser, men nå er det denne vi bruker. Og i dag så tar vi tag i det første navnet som ble profetert flere hundre år før Jesus ble født. Så ble dette her profetert. Og et av hans navn skulle kalles under. Ja. Underfull rådgiver, så det kanskje noen her delt opp i under og rådgiver. Ja. Og i dag så er det ikke først og fremst meg som skal tale. I dag er det ikke tale, men samtale. Og jeg har gledet meg så. Fordi at i høst så har jeg blitt kjent med en ny, jeg må jo si, kamerat. Og det er Remi André Hårnes. Kan ikke du bare ta med mikrofonen, og så kommer du også opp. Remi André, nå, hvis du står her, så kan vi jo prøve å stå litt sånn som vi gjør nå. Det går veldig fint. Remi André og familien, kone Reidun, er altså kjent Reidun sin familie med hennes foreldre i drøye 20 år. Så det er jo veldig bra. Jeg kan jo bekrefte at det er kvalitet. Ja. Og Remi André var med på en Facebook-sending som jeg hadde her den 22. oktober, en god måned siden. Og da forteller han mer om, skal vi si, det dramatiske i hans liv enn det vi velger å bruke tida på nå. Men så spol, du som er på Facebook, spol gjerne tilbake hvis du vil få repetert det, eller ikke fikk det med deg 22. oktober. Men bare for å være litt kjapp og noen sånne stikkord sånn innledningsvis, så de bor på Volleberg, tre små barn, og har etablert seg der og har gått her i menigheten på søndager. De fleste søndager nå i høst og vært med på barnekirka. Det har jo vært helt, helt nydelig. Men dialekten din forteller jo at du har... Vi må bare høre dialekten da.
Det er jo bergensk.
Så det er jo bergensk, ja.
Da kan man bare holde dere fast, for jeg vet dere synes det er kult.
Ja. Kjempe. Vi er gode på dialekter. Men vi må bare gå sånn rett på. Fordi at vi ønsker noe med dette temaet, denne talen her, samtalen her, som er mer enn en dramatisk historie. Men bare noen få stikkord. Remi André, når du var... Rundt 7 år var det vel, da oppdagte du at, wow, er dette min far, eller? Si bare kort om det.
Ja, når jeg var 7 år, så fortelte min mor meg at altså han som var min stefar, at ikke det var min far. Frem til da så hadde jeg trodd at han var min far, men da fortalte mamma meg at jeg hadde en pappa til. Det var faktisk sånn hun la det frem. Så det var jo litt forvirrende å få vite at du har to pappa, liksom. Mm.
Så. Ja, og den tida, den oppveksten, den sier du mer om også i heftet ditt, som ligger her ute, som heter, de kan vipse noen få kroner, og så også ta det med der livshistoria beskrevet litt mer. Men det er klart, din oppvekst, der din far... kanskje ikke klart å stille opp sånn som en far bør stille opp, og du fikk en dårlig start i livet. Det ble vanskelig på skole for deg.
Ja, det er korrekt. Hadde nok en utfordrende oppvekst sammen med min stefar. han var ikke alltid grei med meg, så det ble tøft når jeg begynte på skolen, og det ble på et vis en arena hvor jeg fikk utløp for en del sinne og frustrasjon som jeg tok med meg hjemmefra. Så det gjorde at jeg fikk det veldig tøft på skolen, og etter hvert måtte begynne på en alternativ skole for elever med spesielle adferdsvansker.
Og så ble veien din videre mot rus, begynte med hasj, og så gikk det over til sprøyte, og du havna i det tyngste rusmiljøet i Bergen, både aktiv som selger og bruker.
Ja, det stemmer. Altså, det var kombinasjon av tøff oppvekst, og så det at jeg aldri klarte å fatte meningen med livet. Som ung gutt så var alt så tomt og meningsløst. Jeg kunne liksom ikke forsone meg med at jeg skulle bruke mange år av mitt liv for å få meg en utdannelse, for så å jobbe et helt liv, og så bare gå en sikker død i møte. Det var for meg fullstendig meningsløst. Så kombinert med det og den tøffe oppveksten min, så gjorde det at jeg kom ut i feile miljøer og begynte å selge narkotika og ruse meg veldig tungt etter hvert, og mistet fullstendig kontroll og havnet i de tyngste rusmiljøene i Bergen og var en narkoman, for å si det rett ut.
I det miljøet så søkte du også en, skal vi si, en form for åndelig retning. Du søkte mot spiritisme. Der hadde kontakt med døde.
Ja.
Satanisme.
Det er korrekt. Jeg hadde jo noen overdoser, og jeg begynte liksom å fundere, wow, hvis jeg nå hadde dødd, hva hadde skjedd? Ville alt bare ha vært over, eller finnes det noe mer? Hvor er jeg her? Og så jeg kom til en sånn dyp, eksistensiell krise. Og da begynte jeg liksom å filosofere veldig, og begynte å grave liksom, for å prøve å finne en dypere sannhet, en dypere mening med livet. Og for å gjøre en lang historie kort, så var det på en måte katapulten som gjorde at jeg kom inn i alternativ åndelighet og søkte dypt inn i det okkulte, og således fikk erfare at det finnes mye mer mellom himmel og jord enn det som består av tid, rom og materie. Der fikk jeg se at det finnes en åndelig verden. Dog kom jeg i kontakt med ondskapen selv, men jeg fikk i hvert fall se at det fantes en åndelig verden.
Så både rusen, demonske krefter, til slutt så erkjente du at du er jo bundet. Dette har bundet deg, dette har makten om ditt liv. Men så var det en opplevelse som du fortalte meg i Bergen. Du fikk besøk av en mann.
Ja, det kommer jeg aldri til å glemme. Dette var midt i det verste, egentlig. Det var, altså, når jeg sier det verste, så det jeg mener med det var det at disse kreftene hadde begynt å avsløre seg for det de virkelig var. For i begynnelsen var det spennende og attraktivt, men nå så var det begynt å bli destruktivt og veldig fryktsomt. Og midt oppi alt dette her, liksom, så var det en kveld vi var i Bergen sentrum, meg og så en venninne på den tiden. Det var sent, så å si ikke et menneske ute. Og vi var på festplassen, for du som er kjent i Bergen. Det er jo en stor, åpen plass. Så sto vi der og diskuterte høylytt, og så plutselig så kommer det en person. Og jeg husker, han var høyreist, og han var, han var neger. Og han var svært autoritær, og jeg la merke til at han sto på avstand og betraktet oss. Og jeg tenkte ikke noe videre over det, men etter hvert så kom han bort, og så ser han på meg uten å rikke inn mine, så sier han, "Son, you are in great danger. Repent and come home." Jeg hadde aldri hørt ordet repent før, så jeg forstod jo ikke bære av hva han sa for noe. Så, og på grunn av miljøet jeg var i, og omgangskretsen min og sånne ting, så bare eksploderte jeg. For det er sånn du blir i de miljøene. Så, og jeg liksom bare ba han om å komme seg vekk. Så kom han tilbake en andre gang. Son, you are in great danger. Repent and come home. Samme min. Og jeg reagerte på samme måte og sendte han bort. Og han kom tilbake en tredje gang, og samme scenario gjentok seg. Men i det jeg da sendte han bort den tredje gangen, så var det akkurat som en lysbryter gikk på. Og jeg skjønte at jeg hadde snakket med noe som var større enn meg selv. Og når jeg senere ble frelst og begynte å grave i Guds ord, for jeg fikk jo en enorm appetitt på Guds ord etter jeg var blitt født på ny, så forstod jeg når jeg leste Hebreeren 1,14 at engler, gresk angelos, som egentlig betyr budbærer eller sendebud, er sendt ut for å tjene dem som skulle arve frelse. Og da visste jeg at den kvelden så hadde bare Faderen som sendte en engel og talte et ord til meg som ble kursendrende og livsforvandlet, sa han.
Ja. Og dette var så medvirkende til at du søkte mot et kristent rehabiliteringssenter.
Ja. Ja.
Og der så var det en spesiell kveld. Du holdt på å gi opp. Du var full av abstinenser. Kroppen din var helt i ulage. Men så ga du senteret på et vis en sjanse en kveld.
Ja, det er korrekt. Altså, det var en kombinasjon av fysiske abstinenser og et bombardement i sinnet mitt. Det var disse demoniske røstene som sa at jeg var et håpløst tilfelle og aldri kunne komme ut av dette her. Og kombinert med at jeg var så dårlig at jeg utholdte nærmest ikke. Men så tenkte jeg liksom at jeg skal gi det en siste sjanse. Og i dag så er jo jeg overbevist om at det var Guds ånd som ledet meg til å gå på den kveldssamlingen. Sånn typisk kveldssamling som man har i evangeliesenteret og lignende kristne sentre der det er bibelesning, lovsang og bønn. Og jeg kom inn der, og de så vel sikkert umiddelbart min tilstand der jeg ristet helt ukontrollert som et løv som drives av vinden. Tennene klappet og svetten rant, og jeg var et vrak rett og slett. Og da spør de meg om de kunne få lov til å be for meg. Og jeg var jo mer enn villig til det. Jeg var jo villig til å prøve alt hvis det kunne hjelpe. Og da husker jeg at han lå hendene på meg, og så begynte han å be på morsmålet sitt. Men etter hvert så gikk han over til å be i det som for meg den gangen var et fremmed språk. Men jeg husker det som det var i går. Jeg satt der og bare var helt opphengt i den talen som kom ut av den mannen. Det var så vakkert å høre på. Og jeg tenkte liksom bare, hva er dette her for noe? Og så merker jeg at hele atmosfæren i rommet endrer seg. Og jeg merker at en annen person var til stede der, men jeg kunne ikke se ham. Og i neste øyeblikk så er det som en skål med olje bare blir helt over meg, og det begynte å koke. Og den varmen, ilden, den forflyttes gjennom hele kroppen min, og der fikk jeg tilbake liksom kontroll over legemet mitt. Svetten avtok, og i neste øyeblikk så bare er det en demning inni meg som bare bryter løs, og jeg sitter der og gråter ukontrollert foran hele den forsamlingen. Det er sikkert ikke grått på så mange år som jeg ikke kan huske. Og den opplevelsen varte helt til det gikk opp for mitt intellekt at jeg satt og gråt foran masse mennesker. Men der fikk jeg mitt første møte med Guds kjærlighet, og siden den dagen så har jeg vært overbevist om at Jesus er veien, sannheten og livet.
Ja. Og da skjønte du også at han har kanskje en mening med ditt liv.
Ja, ja. Absolutt.
Dere, under er et av navnene på Jesus. Hans navn skal kalles under. Og så tenker jeg også sånn, dette er jo et, skal vi kalle det, litt sånn ekstraordinært under for mange av oss, det som Remi André opplevde og forteller om her i sitt liv. Men hva vil det være et under for deg? Inni din situasjon, der du er. Stort eller lite? Ja, under er ofte noe vi ikke klarer i oss selv, noe som vi sitter enten fast i, eller som er utover vår evne eller makt til å kunne ordne opp i, ikke vel. Bryte dårlige vaner, for eksempel. Komme ut av ulike avhengigheter. Det var en jente en gang, hun bar om forbønn, for hun var avhengig av epler. Så det er sånn at hun kunne nesten smile litt av, men for hun var det vondt. Epler er jo sunt, men det er ikke godt når noe styrer det. Det kan være noe helt annet. Ditt under, det kan handle om økonomi, det kan handle om helse, relasjoner, eller drømmer, noe kanskje Gud har lagt ned i deg, og så ser det ikke ut som det går den veien. Hva som helst. Mm. Men på torsdag, når Remi og Andrea og meg, vi hadde god tid, og satt her oppe i sofaen, og ja, koste oss med fellesskap, og med å ja, grave litt i dette her verset som er tema, så er det en innledning til dette navnet som Jesus skulle kalles ved, altså disse navnene, som vi kjente at, wow, der ligger det noe som vi må minne hverandre om nå, altså på dette møtet her og denne søndagen her, som jo er utgangspunktet for under, rådgiver, mektig Gud, fredsfyrste, og så videre. Husker du det, Remi André, hvilket nøkkelord det var?
Ja, det er jo at herredømme er lagt på hans skuldre.
Herredømme, ja. Hva tenker du om det, og hvordan tenker du at dette ordet herredømme blir nevnt før disse andre undernavnene til Jesus?
For, sånn som jeg ser det, så er jo det veldig klart at her får vi en profetisk forutsigelse av hvordan Gud har til hensikt å ta over herredømme over mennesket slik han opprinnelig tenkte ved skapelsen. Der Adam falt, der sto Jesus. Og Guds plan er tofoldig. Først så lot han Jesus dø for oss slik at han kunne vinne eller befolke den nye verden som han skal gjøre. Og så har han tenkt at Guds rike skal komme fysisk manifestert her på vår jord. Og det å liksom leve i Guds rike, det er noe som er fantastisk også. Og Jesus, han er jo ikke en tyrann, men han er en god Herre, en god Gud. Det er godt å være underordnet han. Det er godt å legge ned sitt liv for han. Og hvis det som står i Romerbrevet, kapittel 12, der sier Paulus i vers 2 der at «Kikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan prøve hva som er den gode, velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Så leve i Guds rike, der Jesus er Herre, da forvandles vi. Da blir vi gjort lik Jesus ved sinnets fornyelse. Da oppdager vi et liv, en rikdom som ikke er av denne verden. Men jeg tror at det verset i Jeremia, hvor Gud sier gjennom profeten at når dere søker meg av hele deres hjerte, da skal dere finne meg. Der tror jeg det er en nøkkel, en hemmelighet for å forstå det livet som Gud har gitt oss i Kristus, som borgere av et annet rike enn det som denne verden er av.
Ja. Da jeg var en ung student, så kom jeg inn i litt sånn kamp på akkurat dette her med, jo, jeg hadde helt ifra konfirmasjonen holdt fast i Romerne 10:9 om at dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han fra det døde, da skal du bli frelst. Og så skjønte jeg at, wow, Herre, ja, men da bestemmer du han. Da er det han som er sjefen.
Amen.
Og så var det jo en fra kjelleren da, som utnyttet det til det maksimale. Fordi at det, på den tiden der, så var det stort behov for lærere i Nord-Norge og i Afrika. Og da sier bare denne her røsten til meg, ja, og gjør du det, Olvin? Gir du han herredømme, så kommer han til å sende deg. Enten til Nord-Norge eller så til Afrika. Haha, liksom. Ja. Og da lytter jeg til feil røst. Du fortalte også, Remi André, at liksom, når det gjelder liksom, hva er hans hjerte? Hva er hans hensikt med oss? Hvordan vil han vise sin godhet imot oss? Du hadde et par opplevelser der du ble satt litt ut av hans kjærlighet og nåde.
Ja, amen. Først har jeg lyst til bare å si at en av de store vesensforskjellene på den gamle og den nye pakt, vet du hva det er? Altså, begge paktene har element av lydighet i seg. Tro som ikke uttrykker seg i lydighet er egentlig en død tro, slik det Nye Testamentet beskriver det. Men den store vesensforskjellen er at i den gamle pakt så ble vi motivert av frykt. Men i den nye pakt så motiveres vi av kjærlighet. En kjærlighet som er utenfor oss selv, som er utdøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Det er Gud som virker det fram i oss, og vilje virker for hans gode vilje. Og jeg har hatt noen opplevelser der Gud har gitt meg audiens, der jeg har fått entre inn til denne majesteten, denne kongen. Og dere kjenner jo skriftstedet som sier i Hebreerne 10 at han i sitt kjøds dager innvidet en ny og en levendes vei for oss. Og sammenligner vi det med Efeserbrevet 2:18, så ser vi at vi har adgang gjennom sønnen ved den hellige ånd til Faderen. Og jeg husker spesielt en gang. Jeg hadde jo masse sår. Jeg var jo helt ødelagt på grunn av det livet jeg hadde levd. Og jeg trengte jo en gjenopprettelse. Jeg trengte en legedom. Og det var en nyttårsaften for en del år siden, så var det en sang jeg hørte med Michael W. Smith som heter Deep in Love with You. Det er en kjærlighetssang til Jesus. Og når jeg hørte den, så kom Guds ånd over meg. Og det varte i flere dager. Jeg bare gikk i flere dager og gråt og gråt og gråt. Og jeg bare var så elsket av Gud. Det var en sånn enorm kjærlighet som, ja, det går ikke an å beskrive det. Dette er noe som hver og en av oss må erfare. Og jeg husker jeg var ute og gikk, liksom gikk forbi folk. Folk tenkte jo si at han har jo rablet for. Men Guds ånd lå så sterkt over meg. Og som jeg nevnte i sted, det varte i flere dager. Og dette er fordi at vi kan gå inn i helligdommen. Vi kan gå inn til han som er vår Herre og Konge og være sammen med ham. Og han ønsker ikke bare at vi skal se tilbake den gangen vi ble frelst og på nyfødt og liksom holde fast ved den opplevelsen, men han ønsker at vi igjen og igjen skal bli fylt av hans ånd. At vi igjen og igjen skal få erfare denne kjærligheten, for det er den som motiverer oss til å leve som et annet menneske, som en ny skapning. Og jeg kunne ha delt flere sånne opplevelser hvor jeg søker Herren og kommer inn i hans nerve. Jeg har lyst til å dele en ting, kan jeg få lov til det?
Ja, ja.
Etter at jeg liksom hadde truffet Reidun og kom tilbake til samfunnet etter endt rehabilitering, så begynte jeg i arbeid og jobbet og sånne ting. Og så fikk jeg, etter vi hadde giftet oss, så fikk vi vår første sønn. Og jeg hadde hele tiden gått og bært på, jeg visste at Gud hadde kalt meg til en tjeneste i hans rike. Og så når jeg hadde sånn pappa-permisjon med første sønnen vår, så brukte jeg permisjonen til å gå inn i en lang faste. Søkte Gud av hele mitt hjerte, ropte til han. Og midt i den fasten så ble jeg invitert til å komme på et sånt seminar om å vitne litt og si litt om rusmisbruk og kreftene som er virksomme i rusen, altså de åndelige krefter. Og dette var cirka sånn 3 uker etter at fasten min var ferdig. Og jeg hadde ikke hørt noe sånn konkret i forhold til det jeg ba over når jeg var i denne fasten, så jeg var litt sånn skuffet at Gud ikke hadde talt til meg. Men så kom jeg opp på Hermon, Høyfjellsenter, det var der dette kurset skulle være, og så var vi der i 2 døgn, og siste natten så vekket Gud meg, og så begynte han å tale til meg, og svare på bønnene som jeg hadde bedt, og tale konkret til meg om veien han hadde lagt ferdig for meg. Og når jeg våknet dagen etterpå, så var jeg ikke sikker. Jeg var liksom litt sånn usikker. Var det, er dette bare meg som har fantasert eller drømt, eller var det virkelig Gud? Og så tenkte jeg ikke så mye over det. Gikk opp i matsalen og satt meg ned og spiste frokost. Og så når frokosten var ferdig, så kommer det en dame, sitter seg ned ved bordet. Og så tar hun opp en konvolutt med en ganske stor sum med penger oppi. Og så begynner hun å dele med meg at Gud har talt til meg, og dette har han talt. Og så sier hun nøyaktig det samme som Gud hadde sagt om natten. Og når hun sa det, så kom Guds ånd over meg igjen på nytt. Og jeg bare kjente at jeg kunne ikke sitte der, for det ble så ufattelig sterk Guds nærvær. Så jeg måtte bare gå derfra, gikk ned på rommet mitt, knelte ned. Og jeg lå der i sikkert 10 minutter og hulkegråt, og bare tok imot av Guds kjærlighet, bare ble fylt av hans veldige kraft. Og når jeg skulle opp etterpå og vitne og tale, jeg grein gjennom hele talen, og hele forsamlingen var så berørt. Det var ingenting i meg selv, men det var bare han som bare fløt gjennom meg. Og dette har han for oss alle, denne kjærligheten her. Når vi lever som nye skapninger, som borgere av et annet rike. Gud har ikke en favorittsønn eller favorittdatter. Men jeg tror noen av oss går glipp av disse tingene fordi vi ikke overgir oss helt til ham. Vi legger ikke vårt liv som et levende offer på hans alter, som Paulus taler om. Vi har ikke et hjerte som bare banker etter han, som lengter etter han mer enn noe annet. Og dermed så frarøver djevel oss den største velsignelsen Gud har å tilby oss, nemlig sitt manifesterte nærvær.
Takk, Remi André. Det er sterkt, og du er inne på noe utrolig aktuelt og viktig for oss. Vi kommer tilbake til det i en avslutning. Vi skal bare innom et lite tema til. Klokka går fort. Det å forstå Guds godhet, hans vilje, hans hjerte for oss. Han har jo bare favoritter, har han ikke det?
Ja.
Vi er alle hans favoritter. Amen. Det må på mange vis åpenbares for oss. Det er fordi at det er mange røster som vil også sende inn løgntanker i våre sinn om hvem Gud er, hva han vil for oss. Men i dette verset her i Romerne 12:2, så er det også der en nærmest en, jeg kan ikke kalle det kanskje en forutsetning, men allikevel før Paulus skriver om Guds vilje som det gode, det velbehagelige, det fullkomne, så sier han en setning: sikt er ikke lik med denne verden, men forstå at, ja. Og det er det jo fort å hoppe over, og så trekker vi ut liksom slikkepinnen, ikke vel? Ja. Og så tenker jeg litt sånn at, ja, hva betyr det, sikt er ikke lik med denne verden? Det kan jo for eksempel bety lev litt annerledes. Lev litt annerledes. Kanskje er vi kalt til å leve litt annerledes. I dag så er det veldig mange som opplever slitenhet, stress, tiden strekker ikke til, kreftene, energien, den tappes. Dette er et stort samfunnsproblem. Og det bildet er jo veldig sammensatt av årsaker til det. Så det skal ikke jeg inn på. Men jeg har bare lyst til å nevne, kan en av årsakene være at vi lever litt sånn som verden, og at materialismen blir for viktig for oss? Det skal stor arbeidskapasitet til for å betjene store lån, og for å kunne kjøpe, være fullt på høyde med det som er, skal vi si, kulturen i den tids, og den tidsånden som vi lever under i dag. Og den har sin pris. Er vi for aktive?
Ja.
Har vi ikke nok tid til hvile, til Gud, til hverandre, til å leve, til å senke skuldrene? Sikt er ikke lik med denne verden. Er vi kalt til å modellere noen andre verdier, en annen måte å leve på, som egentlig er mye bedre, og som vi egentlig er kalt til? Og når jeg stiller dette som et spørsmål, og litt sånn ransagende for både meg og oss alle, så vet jeg jo, Remi André, at for dere, du og Reidun, så er dette er aktuelt for dere. Dere har gjort noen kvalitetsvalg. Litt sånn i forhold til å ikke bruke all deres tid på både betjene størst mulig lån og ha det flotteste av alt. Si litt om det, bare enkelt.
Ja, det er jo flere årsaker til det. Rent sånn menneskelig så er jo det fordi at vi ønsker oss å være der og investere masse tid i barna våre sine liv de første årene før de skal på skole og sånt. Og så er det dette her med at vi har denne kallsopplevelsen som vi har tatt på det største alvor. Og så er det dette her også, at vi orker liksom ikke det her materielle jaget. Dette var jo en av grunnene til at jeg liksom gikk ut i det livet som jeg gikk ut i, for det livet der med å bare jage etter ting og sånne ting, det ga meg ingenting, selv ikke som et ufrelst menneske. Så, og når jeg traff Reidun, så hadde jo hun de samme verdiene, så det var jo ga de som matchmaker. Men den største motivasjonen for å leve annerledes, for å si det på den måten, det er Guds kjærlighet. Det er det at det er en rikdom i livet med Kristus, så ting aldri kan fylle. Det står hos forkynneren at Gud har lagt evigheten ned i hvert menneske. Der er et tomrom i meg og i deg som bare Gud kan fylle. Men problemet til mange mennesker, og det gjelder også oss kristne, det er at vi forsøker å fylle dette tomrommet med eiendeler, med hus og hjem, og hva som er av denne verden, i stedet for å la Gud få fylle det. Og jeg har fått se at det finnes ikke noe mer spennende enn å gå med Jesus. La han få være Herre. La han få lede. Vi vet ikke alltid hvordan morgendagen skal bli hva gjelder økonomi og sånne ting. Men en ting har vi lært. Han er trofast når vi søker hans rike og hans rettferdighet først. Vi har aldri manglet noen ting. Vi har hatt i overflod. Men mest av alt, vi har fått se mennesker få møte Gud, bli satt i frihet, alle disse tingene. Og jeg ville aldri ha byttet det bort for noe. Det er det største, men mest av alt er å kjenne Kristi kjærlighet, for det overgår all kunnskap. Det overgår alt som er i dette livet. Så det er det som er den største motivasjonen for oss.
Amen. Amen. Og da, det er noe med når han blir nok.
Amen.
For oss.
Amen. Og det er det som er jo, han er en utømmelig kilde. Det er som når du leser Bibelen, Guds ord, så du kan aldri bli utlært eller utlest i Guds ord. Det er som en løk, altså der er haugevis av lag. Sånn er det med Guds ord også. Du starter fra begynnelsen og leser til slutten, og det er hele tiden nye dybder av åpenbarelse og liv som Gud har å foredle oss. Sånn er det også i dette livssamfunnet, dette her fellesskapet med Gud. Han har nye ting å gi oss hele tiden, og det er så rikt. Og en av mine hjertets lengsler, det er å se at Guds folk får erfare dette. For jeg tror helt bevisst at veldig mange ikke av troens folk ikke vet egentlig hva dette dreier seg om, dette intime livssamfunnet med Kristus, denne kjærligheten som vi har forsøkt å snakke litt om her. Og jeg tror at Gud kaller på mennesker i vår tid, midt i dette koronahysteriet, så kaller han på sitt folk: kom nær til meg, kom nær, legg ned livet ditt for meg, så skal du få en rikdom som er utenfor denne verden. En rikdom verden ikke kan få fordi de ikke kjenner meg. Gud kaller på sitt folk til en dypere innvielse for ham. For han ønsker å reise oss opp sånn at verden skal få se at han lever før han kommer.
Amen. Takk skal du ha, bli stående. Du kan, jeg ønsker du skal være med og be for oss alle. Herredømme er lagt på hans skuldre. Herredømme er lagt på hans skuldre. Vil vi leve under hans herredømme? Ja. Er det der vi vil leve? Under hans herrevelde, under hans herredømme. Vi kjenner bare på det at jeg tror vi skal spørre oss selv i dag. Ja, er det det jeg vil? Og kanskje er det virkelig det vi vil? Og vi har sagt det til vår Herre mange ganger. Men i dag så har jeg lyst til at vi skal fornye den bekjennelsen og den erkjennelsen. Ja, Herre, ønsker å leve under ditt herredømme fullt og helt. Kanskje er det noen områder som er holdt litt utenfor, litt for meg selv. Jeg legger de under ditt herredømme. For da skal hans navn kalles under. Rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Skal vi gjøre en ny bestemmelse? Og bare bøye oss under hans herredømme. Og bekjenne det bare ved å enkelt bare reise oss opp der vi står. Når han er Herre, når vi er under hans herrevelde, da kan undre skje. Ja. Da kan undre du lengter etter skje. Remi André, ta du og led oss i bønn, og om du vil tilføre noe først, så gjør det.
Der er et skriftsted i ordspråkene som jeg har lyst til å bare dele kjapt før vi ber. Det er ordspråkene 25-28. Og det er veldig interessant. Der sier Salomo: den som ikke kan legge bånd på sin egen ånd, er som en nedrevet by uten mur. Men det som jeg ønsker å vektlegge er det at vi har et indre menneske som sammenlignes med en by. Med andre ord så er det mange rom. Om ikke vi i dag kunne overgi alt sammen til Jesus, la han få komme inn i hele byen vår, i hele vårt indre menneske, og fylle hele vår personlighet. Det er det han ønsker. Han ønsker å være ditt alt. Han ønsker å elske deg med en kjærlighet som er så stor, så enorm, så dyp, så intim. For den som er forenet med Herren er én ånd med ham. Og hvis du vil ha dette, jeg har lyst til å bare be en bønn som du kan be etter meg. Men ikke gjør det hvis ikke du er seriøs. Men hvis du er seriøs, så be denne bønn etter meg. Herre Jesus Kristus.
Herre Jesus Kristus.
Jeg tror at du er den levende Guds sønn.
Jeg tror at du er den levende Guds sønn.
Og den eneste veien til Gud.
Og den eneste veien til Gud.
Jeg tror at du døde for meg.
Jeg tror at du døde for meg.
Og ble oppreist for meg.
Og ble oppreist for meg.
Herre, nå ønsker jeg å gripe din kjærlighet.
Herre, nå ønsker jeg å gripe din kjærlighet.
Må du fylle hele mitt indre menneske.
Må du fylle hele mitt indre menneske.
Må du bli konge i byen i mitt indre.
Må du bli konge i byen i mitt indre.
Og må du lede meg inn i de dybder av rikdom.
Må du lede meg inn i dybder av din rikdom.
Av din kjærlighet som du så villig vil øse ut over meg.
Av din kjærlighet som du så villig vil øse ut over meg.
Led meg ved din ånd, Herre.
Led meg ved din ånd, Herre.
Jeg ber deg i Jesu navn.
Jeg ber deg i Jesu navn.
Amen.
Amen.